Herra, me ylistämme sinua siitä, että sinä tunnet meidät. Tunnet meidän kätketyt lankeemuksemme, murheemme, taistelumme, ongelmamme, tappiomme, syntimme, huolemme, ikävämme ja toivomme. Tunnet meidän kiitoksemme ja ilomme ja riemumme. Me tunnustamme, että vain sinä voit meitä siunata. Siunaa tänäkin iltahetkenä vielä omalla sanallasi meitä. Tee meille kaksi ihmettä tässäkin hetkessä. Avaa omaa sanasi ja avaa meidän sydämemme ottamaan se vastaan. Aamen. Oletko sinä pelastettu ihminen? Jos sinulle tehtäisiin tämmöinen kysymys, mitä sinä vastaisit? Joku teistä sanoisi, kiitos Herra, olen. Joku toinen saattaisi sanoa, haluaisin olla pelastettu ihminen. Kolmas sanoisi, en uskalla sanoa noin. Neljäs ehkä sanoisi, olen kauan ikävöinyt saada varmuutta tästä asiasta. No niin, erilaisia voisivat meidän vastauksemme olla. Nyt alkavan raamattutunnin haluaisimme käsitellä hieman niin sanottua pelastusvarmuuskysymystä. Mehän ymmärrämme, että jos jollakulla ihmisellä on sisimmässään varmuus siitä, että hän on kaikki valtiaan elävän Jumalan lapsi, se on mahtava asia ihmisen elämässä. Ajattele, miten paljon se tuo turvallisuutta sinun elämässä. Meidän nykypäiväistä ihmiskuntaa on sanottu, että se on loistohotellin asukkaita, nämä ihmiset, hotellin, joka on rakennettu jäälautalle ja se purjehtii kohti päivän tasajaa, jossa se jäälautta tietenkin sulaa. Ajattele, mikä ilon lähde on pelastusvarmuus. Sehän toisi valoa ja riemua sun murheisiisi ja kaikkiin huoliin tässä elämässä. Se olisi rauhan lähde. Ei tarvitse, kun katsella televisiota ja lukea lehtiä, niin näet, miten maailma on rauhaton maailma. Kansakunnat etsivät sopua keskenään diplomatialla ja aseilla. Kuitenkin kaikki näyttää yhä kamalammaksi tulevan tässä maailmassa. Ekokatastrofi syö luontoa, ilma saastuu. Meillä oli juuri kotona vieraita, jotka tulivat semmoisesta maasta, jossa heidän asutusympäristönsä on niin saastainen ilmastonsa puolesta, että lapset jo sairastuvat. Ja kun pitää hengittää, niin yskittää. Kaiken tämän ulkonaisen vaaran ja hädän keskellä tietää olevansa pelastettu ihminen, Jumalan lapsi. Se on jotain niin suurta, ettei sitä ymmärrä ihminen itsekään, vaikka se hänellä on. Taivaassa hän sen vasta ymmärtää. Meidän tietoisuudessamme sana pelastus on yksipuolinen sana. Tavallisessa kielen käytössämme se merkitsee pelastumista jostakin ulkonaisesta hädästä tai vaarasta, tulipalosta, vaikeasta sairaudesta, eksyksiin joutumisesta tai jostakin muusta ulkonaisesta onnettomuudesta. Mutta Raamatun kielen käytössä sillä on kuitenkin lähinnä hengellinen merkitys. tai niin kuin sanotaan vähän hienommin, uskonnollis-siveellinen merkitys. Mitä Raamattu ymmärtää sanalla pelastus hengellisessä mielessä? Se on sanottu joskus näin. Pelastus on ensi sijassa jumalallinen apu hengellisessä ja sielullisessa hädässä. Jumala antaa anteeksi synnit ja vapauttaa meidät synnin vallasta. Pelastus ei ole vain kielteistä. Se on pelastumista pahasta ja vapautumisesta siitä, vaan myöskin myönteistä. Se on hyvän luomista. Aika hyvä selitys mielestä. Voisimme sanoa lyhyesti näin. Pelastus on yksilökohtaiseen, elävään ja toimivaan Jumala-suhteeseen pääsemistä. Pelastussanalla on siis kaksiosainen luonne. Pelastua jostakin johonkin. Käytännössä se merkitsee enemmän tai vähemmän koettua ja näkyvää muutosta ihmisen elämässä. On syntynyt uusi hengellinen elämä, joka ilmenee monimuotoisena. Suruna synnistä, iloa anteeksi antamuksesta, rukouksen ihanasta mahdollisuudesta, lähimmäisen palvelemisesta ja niin poispäin. Vapaaksi pääsyä synnin vallasta, syyllisyydestä ja tuomiosta ja saatanan vallasta, lain orjuudesta ja niin edelleen. Näin monella tavoin voidaan kuvata pelastuneen ihmisen elämän sisältö. Toisaalta sana pelastus viittaa myös paljon laajempiin näköaloihin, kauas tulevaisuuteen. Ei vain Israelin kansan, vaan koko ihmiskunnan kohtaloita ajatellen. Pelastus tähtää kauas iäisyyteen asti. Jokainen ajan aalto lyö iäisyyden rantaan, on joku sanonut. Raamattu ilmoittaa suoraan, Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Niin kauas ulottuu sana pelastus sisältönsä puolesta. Uskon kaukoputkella meillä on mahdollisuus nähdä Jumalan sanan valtakirjalla hyvin kauas Jumalan pelastussuunnitelmiin. Ja me aavistamme paljon sanomattoman ihanaa, mikä on tulossa, kaikesta siitä huolimatta, mitä nyt näemme maailmassa. On luonnollista, että kun tällaisesta pelastuksesta puhutaan, niin pelastajana voi olla vain Jumala. Kyllähän me ihmiset itse yritämme monella tavoin pelastaa itseämme ja muuttaa olosuhteita itsekin tässä elämässä. Koemme elämämme hyvin kieroutuneiksi. Koitamme itse korjailla olemistamme ja elämäämme. Rupeamme harrastelemaan uskonnollisia asioita tai otamme mietiskelyt, paastot tai hyväntekeväisyyden avuksi tullaksemme paremmiksi ihmisiksi, pelastaaksemme itsemme. Suostua vararikkoon, avuttomana autettavaksi, lienee meidän ylpeälle olemuksellemme usein vaikein vaihe ja kuitenkin se on välttämätön vaihe tullaksemme pelastetuksi. Armo hyväksytään vasta monien sisäisten kamppailujen ja kyynelten jälkeen. Ja kuitenkin Jumalan sana on ehdoton, kun se sanoo, tullakseen pelastetuksi, ihmisen on antauduttava autettavaksi. Lue Efesolaiskirjeen 8, sieltä se löydät. Mikäli haluamme tulla pelastetuksi, on meidän taivuttava Jumalan pelastusehtoihin. Koska Jumala on rakkaus, äläkä koskaan unohda tätä Jumalan itsestään antamaa ilmoitusta. Hän on rakkaus. rakkaus. Se merkitsee silloin sitä, että hän haluaa pelastaa ihmisen, luomansa ja lunastamansa iäisyyteen ja iäiseen elämään tarkoitetun ihmisolennon. Olet kuullut tämän sanan, rakkaus voi tuntea vain omistamisen iloa tai hyljätyksi jäämisen tuskan. Kumman sinä Jumalalle valmistat? Koska näin on, hän lähettää maailmaan pelastajan, oman poikansa, joka sijaiskuolemallaan poistaa syyllisyytemme Jumalan edessä ja valmistaa tien pelastukseen. Huomaa, että pelastus on siis valmistettu meistä riippumatta. Miten me pääsisimme siitä osalliseksi? Raamatulla on tähän hyvin yksinkertainen. Se sanoo pienen, lyhyen sanan. Uskomalla siihen. Avaamalla sydän tälle sanomalle. Antauduttava autettajan käsiin. Se on meidän osuutemme. Ottamalla uskolla sen vastaan, pääsemme siihen sisälle. Tätä pelastusta Raamattu yrittää tulkita ja tulkitsee monin sattuvin kuvin ja symbolein. Jumalan antamaa elämää tulkitaan Raamatussa luonnosta otetuilla kuvilla, jotta sen elämän monipuolinen sisältö tulisi lukijalle selväksi. Siellä käytetään muun muassa tämmöisiä symbolisia sanoja. Kilpi, kallio, malja, lähde, sarvi, tie, kypärä. Kaikki tuttuja sanoja sinulle. Ottakaa vastaan uskon kilpi. Pelastuksen kallio. Näin siellä puhutaan. Ylivuotavainen malja. Kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Se on sarvi, josta vuotaa jotakin. Se on tie, joka vie perille. Se on kypäri, joka suojaa meidät. Jokainen näistä sanoista pyrkii siis kuvaamaan omalla tavallaan pelastetun ihmisen sisäistä ja ulkonaista elämää. Sisäisiä tuntoja ja kokemuksia. Kun hän elää Jumalan yhteydessä. Alkukielessä sana pelastus, soteria, merkitsee palautumista terveeseen alkuperäiseen olotilaan. Täydellisenä me tässä maailmassa emme sitä vielä koe, mutta meidän on tultava siitä osalliseksi, jotta pääsisimme pelastukseen sisälle. Kun Jumala-yhteyden syntymistä Raamatussa katsotaan ja kutsutaan pelastumiseksi, on siinä siis kääntäen tuotu ilmi, että pahan vallassa oleva, synnissä elävä ihminen hukkuu ilman pelastusta. Mitä tämä hukkuminen merkitsee? Se merkitsee synnin valtaan joutumista. Ja ellei käänny koskaan siitä pois, kadotukseen joutumista. Me tulemme semmoisen sanan äärelle, jossa sydän vapisee, josta saarnaajat eivät paljon puhu ja kirkkokin on hyvin hiljaa. Kadotus. Iankaikkinen ero Jumalasta. Vaivan paikka. Me jättäisimme sen mielellämme sivuun näistäkin jäissäkin juhlissa, ellei Jeesus siitä olisi puhunut. Ja me ymmärrämme, ettei hän peloitellut kadotuksella, emmekä mekään saa peloitella ihmisiä sillä, mutta varoitettava meidän on. Emmehän me ymmärtäisi sanaa pelastus ollenkaan, ellei me käsittäisi, mistä Jumala tahtoo meidät pelastaa. Tärkeä on myöskin se havainto, joka tässä yhteydessä on tehty, että raamatullista pelastuskäsitettä tulee katsoa myös aika historiallisesti. Tuo sana pelastuminen sisältää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Sillä on kolmiosainen näköala. Kuten mainitsin, menneisyydessä on tapahtunut jo itse pelastustapahtuma. Kun noin vuonna 30 Jerusalemin kaupungin ulkopuolella Jeesus nasarealainen riippuu ristillä Golgatan kummulla, antaa viattoman ruumiinsa uhriksi ja pyhän synnittömän verensä vuotaa maahan, ihmiskunnan, menneiden, silloisten ja nykyisten ja tulevaisen ihmiskunnan syntien sovitukseksi, oman elämänsä hinnaksi, on pelastus menneisyydessä jo siis suoritettu. Entä pelastus nykyisyydessä? Ystäväni, se suhde, mikä sinulla on Jumalaan ja Jeesukseen, jos olet pelastettu ihminen, se tulee aina uudistua. Sen pitää aina uudistua. Ei se uudistu, ellei Jumala saa aina sitä uudistaa. Joka päivä rukouksessa, uskon ripissä, Herran pyhässä ehtoollisessa ja mitä kaikkea meille tarjotaan pelastuksen uudistamiseksi vastaanotetussa Jumalan sanassa. Tätä kaikkeahan saaren juhlatkin taas haluavat olla. Jospa sinun pelastetun ihmisen Jumalan suhde saisi uudistua näillä päivillä, niin et totisesti olisi täällä turhaan käynyt. Mutta pelastus täyttyy vasta silloin, kun pelastaja Jeesus Kristus, jonka hallintaan kaikki on uskottu, nykyiset ja tulevaiset, saapuu tälle planeetalle toisen kerran. Se on päätöstapahtuma pelastuksen. Nyt joku voi kysyä, milloin ihminen pelastuu? Kun pieni lapsi kasteessa otetaan seurakunnan yhteyteen, tulee hän samalla myöskin osalliseksi siitä sovituksesta, joka hänelle kuuluu, kun hän on syntynyt sovitettuun ihmissukuun. Kasteeseen voidaan turvautua myös väärin. Ulkokohtaista luottamusta johonkin kirkolliseen toimitukseen, ilman että sen sanoma sisäistyy meissä, ei vie meitä pelastuksen sisälle. Useimmille käy kuitenkin juuri näin, pitkäksi aikaa, ehkä lopullisesti. Ilman että kasteen sanoma koskaan pääsee hänen sisimpäänsä vaikuttamaan sitä, mihin se kutsuu meitä, kuolemaan minäkeskeiselle elämälle ja elämämme Herramme kanssa. Kasteen velvoitus toteutuu siis vain harvojen kohdalla. Me ymmärrämme, että lisäksi tarvitaan uskoon tulo, henkilökohtainen pelastus. No milloin se sitten tapahtuu, sinä ehkä saatat kysyä. Muistatko, mitä Jeesus sanoi syntiselle naiselle, joka tuli ja uskalsi tulla fariseuksen huoneeseen, vaikka tiesi, että isäntä kyllä kierroon katsoo häneen. Itki sanattomana Jeesuksen jaloissa. Luukas 7 kertoo siitä. Jeesus sanoi tuolle naiselle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene rauhaan. Juuri näin Jeesus sanoo nytkin saaren kirkossa tänään jokaiselle, joka syntiensä, huoliensa, taakkojensa kanssa tule ja laskeutuu hänen jalkojensa juureen. Ja se voi totisesti tapahtua tässä kirkossa, vaikka tänä iltana. Silloin ihminen pelastuu, kun hän tekee näin. Silloin ihminen on jo pelastunut, riippumatta siitä, mitä hän itse tuona hetkenä tuntee tai kokee. Paina tämä asia sydämeesi. Silloin kun syntinen tulee Jeesuksen luo ja jättäytyy hänen vapahtajan käsiin, hän pelastuu, hän astuu pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, riippumatta siitä, kokeeko hän pelastuksen riemun sillä hetkellä vai ei. Aikanaan Jumala antaa hänelle sisäisen tunnon vahvistuksen, eli niin sanotun hengen todistuksen. Niiden ei välttämättä suinkaan tarvitse esiintyä samanaikaisesti. Moni ihminen itkee Kristuksen jaloissa, vapisee ja pelkää, miten hänen käy, vaikka itse asiassa hän on jo Jeesuksen käsissä. Hän ei vaan sitä vielä näe. Muistan, kuinka tämän kerran erästä kirjaa lukiessani havaitsin, ja se kyllä pysäytti minut. Ei se, mitä sinä koet pelastusvarmuuden ihanuudessa, ei se ole pelastaja. Se on seuraus siitä, että olet pelastunut. Tulemme nyt kysymykseen pelastusvarmuudesta. Itse asiassa tuota sanaa ei Raamatussa ole ollenkaan. Ei siellä löydy tuommoista sanaa kuin pelastusvarmuus. Eikä siellä missään sanota näinkään, pyrkikää varmuuteen pelastuksesta. Mutta asiana se kyllä Raamatussa on. Toisaalta Jumalan sana on oltava pelastusvarmuutemme tukena mielialojen ja tunteiden vaihdellessa. Kun puhutaan pelastusvarmuudesta, niin painotukset ja korostukset vaihtelevat eri herätysliikkeiden ja yksilöidenkin kohdalla. Piispa Mannermaa taisi aikanaan sanoa näin, kun hän kuvasi herännäisyyttä ja evankeelisuutta Suomen kirkossa. Molemmat ovat Jeesuksen ristin luona. Toiset ovat siinä kasvot maahanpäin, toiset kasvot ylöspäin selällä, mutta molemmat ovat ristin luona. Korostukset ovat erilaiset. Toinen painottaa hengen ikävää Herran edessä. Toinen kehoittaa uskomaan rohkeammin armoa. Lestadiolaisilla on myöskin omat korostuksensa. Ja kyllä kai Uukuniemen herätysliikkeelläkin on aivan omat korostuksensa. Jokaisella liikkeellä täytyy olla omat korostuksensa. Toivottavasti vaan kaikki ovat raamatullisia. Ihmisen luontainen psyykkinen rakenne, sielun terveys tai sairaus vaikuttavat osaltaan siihen, miten ihminen kokee pelastusvarmuuden. Löysin kerran erästä lehdestä tämmöisen lauseen. Kun puhutaan pelastumisesta, ihmiset jakautuvat neljään ryhmään. On ihmisiä, jotka eivät ole pelastettuja, ja he tietävät sen itse. Toinen ryhmä, ihmisiä, jotka ovat pelastettuja, ja he tietävät sen itse. Kolmas ryhmä, jotka luulevat olevansa pelastettuja, vaikka eivät ole. Ja neljäs ryhmä, jotka ovat pelastettuja, mutta eivät itse sitä tiedä. Mielelläni viipyisin hieman tämän viime mainitun ryhmän kohdalla. Tähän ryhmään kuuluu paljon sellaisia ihmisiä, joilla on taipumuksena ratkaista tämä pelastuskysymys tunteenomaisesti. He voisivat laulaa Roseniuksen kanssa, kun tunteita vain riitti, oli varma autuuskin, vaan tunteen häipyessä men autuus yksin tein. Miten heistä tuntuu, niin he uskovat. Tunteet ratkaisevat liian paljon heidän elämässä. Vaikka tunteet pitäisi seurata ajatuksia ja uskoa. Mulla oli aikanaan eräs ystävä siellä Kotkassa. Hän sanoi mulle näin, että kun minä otan illalla unilääkkeen, ja sitten mä nukun hyvin, niin aamulla minä uskon, että minä olen Jumalan lapsi. Mutta kun mä nukun huonon yön, niin aamulla minä en jaksa enää uskoa, että mä olen Jumalan lapsi. Hän unilääkkeellä sitä uskoa jelppasi vähän. Sinä voit hymyillä tälle ihmiselle, mutta älä mene moittimaan. Kuinka paljon sä itse päättelet tuntemuksista, mikä sinun jumalasuhteesi on? Meidän tulee erottaa, ystävät, sielu ja henki toisista. Jumalan sanahan tekee niin. Se erottaa sielun ja hengen. Hebrealaiskirjahan se ilmaisi sinulle. Jonakin hetkellä sun sielusi on täynnä surua. Olet kuullut, että sairastat vakavaa tautia. Omainen on kuollut. Sielu on täynnä surua. Ehkä sulla on riipaisevia pelkotiloja. Ehkä sä oot epäilysten vanki. Ja kaiken tämän sinä koet ja elät Jeesuksen jalkojen juuressa. Hänen käsissä, mutta sinä itse et jaksa uskoa sitä, koska sinun sielusi valtaa sinun uskosi, henkesi. Erikoisesti niillä, joilla on huonot hermot, joilla on psyykkisiä vammoja, sairaustiloja. He ovat tässä neljännessä ryhmässä. He ovat pelastettuja, mutta eivät jaksa siitä itse iloita. Mutta kuule, ystäväni, jos sinä nyt olisit tässä ryhmässä ihmisiä, niin mä sanoisin sulle yhden sanan. Vaikka sinä et jaksa iloita Jumalan lapseudesta, enkelit iloitsevat sinusta. Sillä he näkevät, että sinä itket, epäilet, suret Jeesuksen sylissä. Sinä et sitä itse näe. Ole turvallisella mielellä, hyvä ystävä, mutta opettele uskomaan vastoin tunteita. Eikö se Johannes sanonut näin, jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi ja tietää kaikki. Hän osaa erottaa sielun ja hengen sinun sisimmästäsi, jota sinä et osaa tehdä. Mennään vähän eteenpäin. Rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapseksi, joita me olemmekin. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 1 Johannes 3, 1 ja 2. Tulee roomalaiskirje 8. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Uskossa Abba, isä ja niin poispäin. Siellä myöskin sanotaan näin. Kuka voi eroittaa meidät Kristuksen rakkaudessa? Ja sitten Paavali käy kaikki mahdolliset viholliset läpi ja sanoo, ei kukaan voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Kaikki nämä löytyvät roomalaiskirje 8. Ja Jeesus sanoo näin, Johannes 10. Minä tunnen omani ja omani tuntevat minun. Ei se, että Jeesus sanoo, omani tuntevat minun, ei se yksinomaan ole sitä, että hallelujaa, kyllä mä tiedän, Herra. Se voi myöskin olla sitä, että sinä murheissasi ja hädässäsi riiput kiinni Herrassasi. Yhteenveto näistä edellisistä. Varmuutta,
turvallisuutta, selvää tietoisuutta Jumalan lapsellista. Puhumattakaan niistä Raamatun kohdista, joissa ilmenee Jumalan lapsellista. Mutta mitä sanotte seuraavista Raamatun kohdista? Toimikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa? Tutkikaa itseään, ellei niin, että koletusta kestä. 2 Korintoon 13. Itse Paavali, joka sanoi, iloitkaa aina Herrassa, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, sanoi näinkin, 1 Korintoon 9. Etten minä, joka muille saarnaa, itse joutuisi hyljätyksi. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Mitä sanotte näistä? Varoitetaan, puhutaan merkillisestä pelosta, joka kuuluu uskovan ihmisen elämään. Pelko tässä on syvää kunnioitusta Jumalaa kohtaan, lapsen pelkoa, joka pelkää sitä, ettei rikkoisi isän tahtoa. Ei orjan pelko. Ja Augustinus sanoi aikanaan, lapsi pelkää, kun Jumala on kaukana. Orja pelkää, kun Jumala on lähellä. Mutta joka tapauksessa, siis rinnakkain, samassa sydämessä, autuuden ilolla, turvallista tietoisuutta Jumalan lapseudesta ja pyhä pelko, eli syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan ja valveilla oloa, siihen pahan nähden, joka sinussa itsessäsi on, tai ulkopuolellasi. 1 Tim 4:16. Ovatko nämä nyt ristiriitaisia käsitteitä? Puhuko Raamattu itseään vastaan? Ei puhu. Nämä kaksi puolta eivät koskaan sodi toisiansa vastaan, vaan täydentävät toisiaan. Niiden täytyy kuulua yhteen. Psalmi 119 ja 94. Sinun omasi minä olen. Pilkku, pelasta minut. Huomatko? Yhteen lauseeseen mahtuu molemmat. Olen sinun omasi, pelasta minut. Meitä kehotetaan siis Raamatussa monissa kohdissa olemaan huolettomia. Mutta ei koskaan pahan eli syntin nähden. Saatana vihaa valvovaa kristittyä. Jos hän saa sinut huolettomaksi itsessäsi asuvaan pahan nähden, pian tulee pelastusvarmuudestasi itsevarmuutta. Ja niistä on sanottu, voi varmoja. Latinan kielessä tuo itse, lihallinen itsevarmuus merkitsee sekuritas. Nimi, jonka tämän päivän romanialaiset kokevat kauhua herättävänä sanana. Sen pitäisi herättää kauhua myös itse varmassa kristityssäkin, jonka pelastusvarmuudesta on tullut lihallista itsevarmuutta. Raamatun toistuvat.
Kestävään rukoukseen ja yleensä valvomiseen ovat senkin vuoksi välttämättömiä, että elämme täällä monenlaisten houkutusten ja kiusausten keskellä. Tuo jykevä kolmikko, perkele, maailma ja oma liha, ei ole mikään leikin asia. Pelastusvarmuuden täytyy joutua ahdistukseen ja koetukseen. Muuten siitä tulee lihallista varmuutta ja turvallisuutta, sanoi Wisler ja jatkaa. Hän puhuu ahdistuneesta varmuudesta, joka ei merkitse epävarmuutta. Kuuntele tarkkaan. Epävarma horjuu ja huojuu. Ahdistunut varmuus tarttuu yhä lujemmin elämänsä kiinni pisteeseen, Kristukseen ja hänen työhönsä. Kristillinen pelastusvarmuus on kaksi naisia. Se on ihmisen varmuus hänen omista synneistään ja varmuutta hänestä, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Vielä jatkan hienoa, mitä Wisler sanoi. Huomion arvoinen on sekin, kun hän huomauttaa, että ei tule tahtomalla tahtoa pelastusvarmuutta, vaan pyrittävä Kristuksen tuntemiseen, joka häntä etsii, saa Herran määräämänä aikana sisäisen pelastusvarmuuden lisälahjaksi elämäänsä. Varmuus Kristuksesta ja hänen sovitustekostaan pelastaa meidät itse petokselta ja turvaa meille rauhan Jumalan kanssa. Elämäämme tulee monenlaisia vaikeuksia ja kärsimyksiä. Ne tulevat koettelemaan uskomme varmuutta ja sen perusteita. Tunnevarainen elämyksiä etsivä ja niiden varaan rakentuva pelastusvarmuus ei tule kestämään. Eikä myöskään se, ystäväni, että sinä lankeat syntiin. Ei sekään tarvitse estää sinua pelastumasta, jos aina tulet lankemustasi kanssa Jumalan eteen. Kukapa meistä voisi elää lankeematta jossakin elämän kohdassa yhtään päivää tässä maailmassa. Oma mielialani, tunteeni ja ajatukseni muuttuvat ja ailahtelevat. Niiden varaan ei koskaan voi perustaa Jumalan suhdetta. Eilen iloitsin uskostani, tänään olen yllättäen murheen murtama. Tänään kaikki tuntuu niin turvalliselta, mutta huomenna piankin erilaiset ahdistukset kalvavat sisintäni. Tänään voit sanoa luottavasti tunteiden tukemana, minulla ei ole mitään tunnollani, olen Jumalan lapsi. Mutta yllättävän pian sinun sieluasi saattaa sumentaa lankemuksen syyllisyys. Tuntosi nuhtelee sinua sopimattomasta käyttäytymisestä, kielen käytöstä, kaunamielisyydestä tai epärehellisyydestä ja ties mistä kaikesta. Herännyt tunto valvoo ja sen tuleekin valvoa meidän elämäämme. Mutta olkoon se aina viemässä sinut auttajan, pelastajan jalkojen juureen. Ymmärrät, että pysyväksesi uskossa on sinun päivittäin käytävä pelastajan luona. Se uusitaan joka päivä, toistan tuon sanan vielä. Sitä ei voi rakentaa mihinkään meissä itsessämme olevaan Jumalan työhön. Pelastusvarmuus on Kristus meidän puolestamme, eikä Kristus meissä. Sinulla voi olla ihania hengellisiä kokemuksia. Voimakas uskoon tulo, olet ehkä täyttynyt pyhällä hengellä, puhut kielillä, sulla on armolahjoja. Ehkä olet parantunut rukouksella sairaudestasi tai suuresti ansioitunut Jumalan työssä. Kuule, mikään näistä ei kelpaa sinun pelastuksesi perustukseksi. Se on sinun ulkopuolellasi, jonka sinä saat uskolla ottaa vastaan. Heitollakin uskolla, mutta kuitenkin uskolla. Ansiottomana palvelijoina me täällä elämme. Sinähän muistat armon määritelmän. Armo on rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiota. Näin sen täytyy olla. Meidän pelastumiselmä on yksi selitys, yksi syy, Kristuksen rakkaus. Luther huomauttaa, että äidin rakkaus on suurempi kuin lapsen lika ja rupi. Ja kuule ystäväni, sinulla on joka päivä mahdollisuus kuunnella vapahtajasi puhetta hänen sanassaan. Niin kuin auringon säde johtaa aurinkoon, niin Jeesuksen sanat johtavat sanojaan Kristukseen itseensä. Jaakob sanoi, ottakaa hiljaisuudessa vastaan sanaa, joka voi teidän sielunne pelastaa. Miten sanaa voi pelastaa? Siten, että se tuo sanojan sinun elämääsi. Nyt sä alat ymmärtää, miten tärkeää on, että sinulla on päivässä hetki, jolloin Jeesus puhuu sinun. Älä ensisijassa etsi sellaisia välittömiä Jumalan ääniä sydämessäsi. Niitäkin joskus annetaan, mutta ei niiden varaan saa rakentaa pelastumista. Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Kukaan maailman historiassa ei ole koskaan pystynyt sanomaan näin valtavia omista sanoistaan kuin Jeesus. No suuria sanoja, mutta suuri oli sanojakin. Selittämällä itsellesi, milloin olet pelastettu, voit paremmin aina päästä iloitsemaankin pelastuksesta vastoin tunteitasi ja mielialojasi. Pelkojasi. Peloilla on muuten hyvin suuri ote meidän ihmisten elämässä. Sanottu, että kaikki ihmiset pelkäävät ainakin 4 asiaa. Haluatko sä kuulla, mitä ne on? Arvostelua heistä itsestään. Taloudellista turvattomuutta, vanhuutta ja kuolemaa. Olette samaa mieltä? Jos et ole, niin kehottaisin sinua miettimään. Kyllä näin taitaa asiat olla. Siksi Jeesus sanoi, ja Raamatussa niin paljon puhutaan, älkää peljätkö, älä pelkää. Se on hyvin monta kertaa Raamatussa. Ja se on aina Jumalan puhetta ihmistä. Mutta jos sä tajuat, missä sun pelastusvarmuutesi on, niin pelot eivät vie sinua mennessäsi, vaan sinä pystyt elämään pelkojesi kanssa ja voittamaan ne. Sinun täytyy oppia saarnaamaan itsellesi Jumalan sanat. Lue psalmi 42. Löydät sieltä tämmöisen kohdan. Psalmin kirjoittaja sanoo itselleen näin. Miksi murehdit minun sieluni? Miksi olet niin levoton minussa? Turvaa Jumala. Vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa avusta. Opettele sinäkin puhumaan itsellesi. Jumala sanoi. Ole niin kuin olisit saarnamies ja sielu on kuulija. Soh minun sieluni. Mikä sua noin vaivaa, kun olet niin alakuloinen tänä aamuna? Mitä se Raamattu sanoo sulle? Opettele saarnaamaan itsellesi Jumalan sanoja. Silloin se onkin Jeesuksen saarnaa sinulle. Kun Jeesus sanoi, ole uskollinen kuolemaan asti, minä annan sinulle elämän kruunun. Niin hän kutsuu itseäänkin uskolliseksi todistajaksi. Ole uskollinen Jeesukselle. Pysyttele lähellä häntä. Huuda häntä avuksesi joka päivä. Turvaudu häneen. Kaikista sielusi vastaväitteistä ja elämän haasteista ja iskuista huolimatta. Voi olla, että minä olen tältä paikalta teille jo puhunut pari lausetta, mutta tulkoon sanotuksi. Jeesus Kristus on eilisen anteeksi antamus, tämän päivän uskollisuus, huomisen turvallisuus. Tämän lauseen Niilo Tuomenoksa kirjoitti viimeisellä käynnillään meidän kodissamme, meidän vieraskirjaa. Ja minä olen sen opetellut sieltä. Jeesus Kristus on eilisen anteeksi antamus. Tämän päivän uskollisuus, huomisen turvallisuus. ja heikko uskokin häneen on jo uskoa. Ei uskon määrä, vaan uskon kohde ratkaise. Onnittele itseäsi sinä, joka tahdot uskoa, vaikka monasti hämmästelitkin sen heikkoutta. Dag Hammarskjöld oli aikoinaan YK:n pääsihteeri. Hän sanoi ystävälleen Billy Grahamille kerran: me olemme täällä YK:ssa koittaneet ratkoa näiden kansakuntien ongelmia tosissaan, mutta surkeasti epäonnistuneet. Ja hän lisäsi: ellei maailma koe hengellistä heräämistä, minä en näe mitään toivoa. Ei mitään toivoa. Ei taida olla paljon toivoa nykyiselläkään YK:n pääsihteerillä ja kansakuntien johtajilla ja pääministereillä ja presidenteillä. Vaikeat ovat maailman kohtalot, ongelmat. Ja kuitenkin Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on yhä hänen sanansa, ja hän seisoo niiden takana. Älkää peljätkö. Te saatte nähdä suurempia, hän lupaa. Silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen. Niin hän Raamattu meitä kehoittaa. On helppo olla toivoton nykyaikana. Lontoossa on puisto nimeltä Hyde Park. Siellä saa jokainen puhua mitä ikinä tahtoo. Kerran siellä yksi hyvin likainen ja rääsyinen mies piti puhetta ja sanoi näin: kristin usko on ollut 2000 vuotta maailmassa, ja eikä ole tämä maailma tullut tämän kummemman. Hänen jälkeensä nousi toinen mies ja sanoi: maailmassa on ollut 2000 vuotta vettä ja yhä on likaisia miehiä. Ei se, että maailma on tämmöinen kuin on, ei se ole evankeliumin syy, ei se ole Jeesuksen syy. Voi olla, että hän istuu nytkin hengessä Öljymäellä, jossa hän itki kerran ruumissa ollessaan, kun hän katseli Israelin kansan tulevaisuutta. Hän näki, mikä sitä odottaa. Ja hän itki. Hyljätty rakkaus itkee aina. Voi olla, että hän tänäkin päivänä itkee, kun hän katselee tätä maailmaa. Mutta pyyhi sinä pois kyyneleet hänen silmistään omalla osuudellasi. Sillä, että tahdot pysyä hänelle uskollisena loppuun asti. Hänen rakkautensa pystyy viemään sinut taivaaseen asti. Olitpa kuka tahansa, millainen tahansa, sairas tai terve, heikko tai vahva, kompuroiva tai juokseva. Sinä saat hänet nähdä sellaisena kuin hän on. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin hän antaa sinulle elämän kruunun. Amen.